je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najava Milorada Dodika o zabrani ulaska Kristijanu Šmitu u Republiku Srpsku još jedna provokacija, saopštila Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ističe rok za iseljavanje srpskih institucija iz objekta u Severnoj Mitrovici. Nema razgovora o tome, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nova crnogorska vlada i pored opstrukcija biće formirana na čelu sa mandatarom Miljkom Spajićem, najavljuje pokret Evropa Sad. 4 osobe ubijene u Ukrajini u ruskim napadima. Po ovoj emisiji još možete čuti. Turisti iz Srbije i dalje blokirani u Grčkoj zbog velikog nevremena i poplava. Ana Nikolić iz Grčke turističke agencije Nikana.
Pogotovo je problematičan taj deo oko Pilijona i Volosa gde ima dosta naših turista, jer tu još uvek nisu u funkciji svi putevi. Niko nije više u opasnosti u tom delu.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković o praksi korišćenja privatnih aviona za putovanja crnogorskih zvaničnika.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što evo u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno.
80-godišnja Ajša Begić je posljednja stalna žiteljka sela Radovčići, udaljenog 30 km od Srebrenice.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće da se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je vodim i bila šupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije izjavio je da nema nikakvog razgovora o tome da Srbi na severu Kosova, kako je istakao, napuste svoje zgrade i imovinu onima kojima to nikada nije pripadala. On je to izjavio u danu kada ističe krajnji rok za uklanjanje institucija Srbije iz objekta u Severnoj Mitrovici.
Ono što je za nas veoma važno da po ovom pitanju kažemo, to je da smo mi pokazali umeđu vremenu dobru volju, razgovarali sa predstavnicima Srba, da uvek budu spremni da prihvate dijalog i po pitanju održavanja izbora na severu, po svim drugim pitanjima, ali da ono oko čega nema, rekao bih, nikakvog razgovora, to je da Srbi napuste svoje vekovna ognjišta, da prepuste svoje zgrade i svoju imovinu onima kojima nikada to nije pripadalo.
Vučić je najavio da će u sredu ili četvrtak sljedeće sedmice delegacija Srbije ići na razgovore u Brisel sa delegacijom Kosova. Vlasti na Kosovu upozorile su da danas 4 institucije Srbije moraju da napuste objekat u naselju Bošnjačka Mahala, za koji tvrde da pripada opštini Severna Mitrovica. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever, Vetonjel Šani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da policija nema nikakav zahtev da asistira opštini u uklanjanju ovih institucija iz objekta. On je dodao da je policija spremna da izvrši svoju dužnost u trenutku kada se to od nje zatraži. Kako javlja naša ekipa sa terena, situacija ispred ovog objekta je mirna. O nevoljama grupe turista iz Srbije u Grčkoj. Ministarstvo turizma potvrdilo je za RTS da je počela organizacija evakuacije srpskih turista iz mesta Platanjas ka Volosu, pošto su ostali blokirani zbog velikog nevremena i poplava u Grčkoj. U Platanjasu 11 državljana Srbije koji će brodom biti prevezeni do Volosa, odakle će kasnije autobusima biti prevezeni do Srbije, prenao je RTS. Nastavlja se planiranje aktivnosti za transport ostalih putnika iz Srbije koji se nalaze u Grčkoj. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Situacija u Grčkoj se nakon razornog olujnog nevremena stabilizuje, ali se vlasti te zemlje još uvek suočavaju sa ozbiljnim problemima koje je za sobom ostavila Oluja Daniel. Ana Nikolić, vlasnica grčke turističke agencije Nikana, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mnogi turisti iz Srbije još uvek zarobljeni u mestima u kojima su letovali. jer zbog teško oštećenih saobraćajnica i zabrana koje su još na snazi, još uvek ne mogu da krenu kući.
Pogotovo je problematičan taj deo oko Piliona i Volosa gde ima dosta naših turista, jer tu još uvek nisu u funkciji svi putevi i još uvek je čak i zabranjeno kretanje za civile, pogotovo u automobilima. Grčka vlada je tražila još malo strpljenja da se situacija stabilizuje. Niko nije više u opasnosti u tom delu, ali jednostavno ne mogu svi turisti da napuste.
Grčke vlasti su saopštile da je u nevremenu poginulo najmanje 6 osoba i da ih se više od 6 vodi kao nestale. Nikolić kaže da je najteže pogođen centralni deo Grčke, u kome je i danas alarmantna situacija, a spasilačke ekipe još uvek evakuišu ljude iz poplavljenih domova.
Trenutno je najkritičnija situacija u opštini Kardica, to je u centralnoj Grčkoj. Čitava sela su potopljena, kuće do krovova, strahuje se da ima dosta ljudi koji su stradali, jer se povećava broj onih koji su prijavljeni kao nestali. Tako da je sada tu zaista Trikala i Kardica zaista onako dramatična situacija, jer je voda nadošla i potopila čitava sela.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da je situacija na ostrvu Tasos danas mnogo bolja nego prethodnih dana, jer trajekti ponovo rade po redu plovidbe.
Na Tasosu je bilo dramatičnih situacija, trajekti nisu išli, stvarale su se velike kolone, ljudi su čekali po više sati da se ukrcaju na trajekt kako bi otišli sa ostrva ili kako bi došli na ostrvo, ali su uspostavljene normalne linije po redu vožnje, tako da je i tu sada situacija stabilna.
Situacija se popravlja i na ostrvu Skijatos, na kome također boravi veliki broj turista iz Srbije.
Skijatos je u ponedeljak već bio potopljen i tamo su bili u prekidu i putevi i avioveze i nije moglo da se izađe sa ostrva. Koliko sam videla, Air Srbija organizovala juče jedan evakuacioni let pa su se ljudi vratili u Srbiju.
Nikolić kaže da je Halkidiki jedna od najomiljenijih destinacija turista iz Srbije, ostao van domašaja vrtloga Oluje i da je pretrpeo samo manje štete od vetra. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici iz Posavine blokirali su granični prelaz Orašje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tražeći od vlasti Federacije BiH rešavanje njihovih problema uoči jesenje setve. Izveštava Zoran Matkić.
Kako su i najavili, poljoprivrednici iz Posavske županije danas u 10 sati svojim strojevima blokirali su granični prijelaz Županja Orašje i time onemogućili ulaz vozila iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Udruge poljoprivrednika Orašje Perica Marošević kaže da su poljoprivrednici noć proveli uz autocestu.
Mi smo se preselili tu na granicu, znači blokirali smo granični prijelaz Orašje Županja. Nijedna skupina vozila ne može proći osim hitnih slučajeva.
Među poljoprivrednicima koji prosvjeduju je i Marko Nedić iz Stolice kod Orašja. Nezadovoljan je odnosom Federalnog ministarstva poljoprivrede prema proizvođačima hrane. Dato im je obećanje prije više od mjesec dana iz Federalnog resornog ministarstva da će dobiti potporu, ali ona ne stiže.
Pa kako ću ja sad, meni treba sad 500 kila pšenice da urodi za metar sjemenske robe. I gdje sam ja onda, gdje? A plus moram ga tri puta tretirat, ne ja nego svi, pšenicu. Od svake koje kakve bolesti, od korova, od plemenjače, od ovo ima ti bolesti, vazdan se javljaju svake godine, sve nešto novo izlazi.
Nedić dodaje da je hrana najjače svjetsko oružje.
Ak ne stane nas, da nema ni države, ali glad je najjače oružje. Džabati projektili i tenkovi, Boža majka, nema od toga ništa.
Poljoprivrednik Marin Vidović pesimističan je oko ovogodišnje jesenje sjetve.
Vrlo loše će biti. Vrlo loše, bit će 50% manje usijano, sigurno nego prošle godine što je bilo.
Na graničnom prijelazu u Orašju blokirano je i desetine kamiona. Vozači su nestrpljivi jer čekaju satima.
Adem Šetić iz Uvokog potoka Srebrenik. Eto vidiš, 15 dana, znači na putu ide blokirat cestu, ne možeš ići kući. Sramota. Eto države. Kaka država. Vozim opasne materije. Eto vidiš, stajim u koloni s opasnim materijama. Ja ne smijem da stajim nikako u koloni.
Svoju posjetu Orašju i razgovor s poljoprivrednicima u poslijepodnevnim satima najavio je federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
A poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu suočeni su sa sve težim posljedicama ovogodišnjih vremenskih neprilika. Velike količine padavina u maju i suša u julu desetkovali su očekivane prinose na skoro svim kulturama i onako teškom mukom zasijanim s obzirom na stalna poskupljenja ulaznih komponenti. Prinosi su manji od očekivanih u prosjeku za 50%, a štete su evidentne u svim vidovima proizvodnje. Detaljnije Azra Bajrić.
Obilne padavine i poplave, uništavanje čitavih parcela, pojava bolesti, a potom suša, učinili su da je 2023. godina već sada ocijenjena kao jednom od najtežih za poljoprivrednike, kaže jedan od njih, Džavahir Babić.
Na početku godine krenule su nedaće za poljoprivrednike kada je u pitanju proljetna sjetva, to je bilo katastrofa. Sve što smo izasijali, sve nam je izdalo od silnih padavina, znači koje su trajale skoro mjesec dana, a svi znademo, znači, intenzivne padavine, ako su 12 dana za kukuruz, da su pogubne, znači da nema klijanje, nema nicanje kukuruza. Tako da su ogromne štete kad su u pitanju proljetne sjetve. Svi uopćenito mislim, ali najveće su štete na kukuruzu. A kada je u pitanju strmno žito, znači to su prinosi umanjeni i za 70% na svim žitaricama, tako da je ova godina jedna od najtežih kad je u pitanju poljoprivreda, kako se evo ja bavim poljoprivredom.
Očekujući ovakve probleme, poljoprivrednici su u nekoliko navrata tražili podršku kantonalnog i federalnog ministarstva poljoprivrede. Poticaji su koliko toliko redovni, no potrebna su dodatna sredstva da bi se odgovorilo na ovakve ekstremne nepogode. Ermin Veladžić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Što se tiče strnih žitarica, pšenice, tritikala i ječma, tu smo doživjeli jedan krah u proizvodnji sa prinosom. 100 do 150 kila po dunumu, to ne može pokriti ni gorivo, a nekamo sjeme rad, trud. Drugi problem ovih dana već su cijene žitarica, koncentrata, drastično porasle gore, gorivo raste, u neki 15 dana je 30 feninga po litru gorivo poraslo. Iako su posticaji redovni sa kantona i sa federalnog nivoa, isto nisu poljoprivrednici, da kažem, rentabilni u proizvodnji, ne mogu se nositi tim.
Adi Seđanić, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako situacija nije nikad bila teža i da će učiniti sve da se pomogne poljoprivrednicima.
Odavno nije bila godina da je svim poljoprivrednim proizvođačima prinosi daleko manji od očekivanih, i ono što informacije sa terena govore da su i prinosi kod strnih žita minimum 50% manji od očekivanih. Vjerujem da ćemo do kraja ove godine uspjeti obezbijediti dodatno, pored rekordnog budžeta, dodatna sredstva poljoprivrednim proizvođačima da uspijemo amortizovati ovaj dio, da tako kažem, problema.
Prepolovljeni prinosi posljedično će rezultirati novim valom poskupljenja, što će u konačnici osjetiti svi građani, a u pitanje i obim i kvalitet jesenje sjetve. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekada pravljene kao razvojni projekti u Bosni i Hercegovini, koji su donosili život i posao u rudarske gradove, danas ekološki i zdravstveni problem. Termoelektrane u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama, pod lupom su posljednjih godina zbog visokih emisija opasnih čestica. Kako izgleda život između termoelektrane i rudnika? Govori Goran Stojak, predsjednik mesne zajednice Bukinje kod Tuzle.
Ovdje je katastrofa, život se živi, ali se ne živi. Ljudi su svi bolesni, nema zdravi, svako jutro ne zna se šta će se desiti sutra dan. Teško se dolazi do zraka. Život između dva šljakišta i termoelektrane je jako težak.
Inače, termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana zagađuju više nego sve termoelektrane Evropske unije, govori Denis Žiško, koordinator Arhaus centra u Bosni i Hercegovini.
To znači, onog momenta kad prestanemo spaljivati fosilna goriva, što u termoelektrani, što u kućnim ložištima ili u drugim industrijskim postrojenjima, mi ćemo imati zrak. Sve dotačemo, ima zagađenje koje ubija ljude. Mi smo u zadnjih 10 godina milijardu eura svojim zdravljem platili cijenu električne energije.
Dokumentarac Smrtonosni vetrovi Balkana, Zagađenje bez granica, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Vlada posjeduje jedan službeni avion. Kada on nije dostupan, angažuje se privatni. Na putovanja privatnim avionima u posljednjih godinu i pol dana predsjedničkog mandata Mila Đukanovića utrošeno je više od pola miliona evra. I sadašnji predsjednik Jakov Milatović putovao je u ponedjeljak na isti način u Hrvatsku. O tome za naš program govori Vanja Ćalović-Marković, direktorica Mansa. Razgovarao Miloš Rudović.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što evo u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno, zbog toga što to pokazuje odnos predsjednika kao institucije prema javnom interesu, prema građanima i njihovom budžetu.
U dokumentima se pominje putovanje Đukanovića u Ženevu dva puta. Ranije ste ukazivali na sumnje vezano za njegovo putovanje u Švajcarsku. Možete li nam više reći o tome?
Mi smo vidjeli i u nekim ranijim primjerima da je gospodin Đukanović putovao uoči nove godine na račun građana, a da je suštinski to putovanje bilo privatne prirode. Međutim, ono što je još važnije u njegovom slučaju, imajući u vidu naravno da je vladao Crnom Gorom tri decenije i to da se utvrdi na koje lokacije gospodin Đukanović putovao o trošku građana u privatnoj režiji. U ovom konkretnom slučaju vidimo da je vrlo zanimljivo i indikativno da su to bila putovanja za Ženevu, jer je upravo Ženeva mjesto na koje je bila registrovana kancelarija koja je upravljala skrivenim trastovima gospodina Đukanovića, što smo mi objavili kroz ovaj aferu Pandora papir. Ja očekujem da će taj slučaj biti ubrzo istražen od strane tužilaštva i vjerujem da postoji dosta mehanizama, a da upravo ovakvi podaci i pokazuju da postoji određeno privatno interesovanje gospodina Đukanovića baš za to mjesto, imajući u vidu posebno, znači da svi znamo da je Švajcarska, kad je u pitanju čuvanje novca, izuzetno atraktivna destinacija.
Podaci koji se tiču privatnih letova do sada su uglavnom bili tajne. Na koji način bi trebalo postupiti sa njima?
Pa bilo bi vrlo zanimljivo kada bi taj registar uopšte vazduhoplova koji mogu da funkcioniš u Crnu Goru bio javno objavljen na sajtu neke nadležne institucije. A sigurno sam da ima dosta prostora da se ispita na koji način su se koristili privatni avioni, kako avion vlade Crne Gore, tako i privatni avioni u prethodnom periodu. Međutim, pretpostavljam da će se i u toj oblasti naići na dosta problema, imajući u vidu činjenicu da je dosta dokumenata uništavano upravo u vezi sa recimo korištenjem i vladinog aviona, pa pretpostavljam da i kad su privatni letovi da je bila slična praksa. Međutim, postoje razni međunarodni servisi koji omogućavaju da se dođe do informacija na neki precizniji način, kao i naravno saradnja sa međunarodnim organima, ali bi to podrazumijevalo da se, odnosno sa organima drugih država, ali bi to podrazumijevalo da se u to pitanje uključi tužilaštvo. Ja vjerujem da nova vlada može da uradi mnogo po pitanju toga da te podatke objavi, pa da onda se vidi da li postoji osnov i za angažman specijalnog tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pokušaju migranata da preko Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović kazao je da je u noći između 6. i 7. septembra zabeleženo čak 600 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju. Zbog toga Hrvatska nedaleko od granice priprema i dodatne centre za registraciju, javlja Eni Zebić.
Unazad 8 mjeseci hrvatska policija uhvatila je 850 krijumčara ljudi, što je 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ovog tjedna su u krijumčaranju ljudi ulovljeni državljani Turske, Češke, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke i Azerbejdžana, pred koju noć spriječen je ulazak 600 iregularnih migranata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će se u napuštenom vojnom kompleksu Dugi Dol u općini Krnjak napraviti registracijski centar za migrante kako bi se rasteretilo policiju. Za njegovo uređenje tražit će se europska sredstva, a plan je da ih se otvori još. Naime, broj iregularnih migranata povećan je ove godine za 170%, a onih koji traže azil za 700%.
Praktički tu nekih ozbiljnih i kaznenih djela ili prekršaja ima vrlo malo. Mi želimo da cijela ova situacija ne utječe na naš način života, na način života naših lokalnih zajednica, naših gradova, naših općina.
Načelnik općine Krnjak, nedaleko Karlovca, inače sa većinskim srpskim stanovništvom, Perica Matijević, kaže za naš program kako je za pripreme za otvaranje migrantskog centra saznao od mještana koji su tamo odlazili u sječu drva, a da do sastanka sa ministrom Božinovićem prošlog tjedna nije imao nikakvu službenu informaciju. Kamp će imati kapacitet od 1000 ljudi i cilj je upravo da se iregularne migrante makne sa prometnice i gradskih parkova i sela. U Krnjaku sa njima posljednjih godina imaju iskustva, kaže Matijević.
Preko ljeta bude mirnije malo, znaju uzeti nešto sa njiva, nešto iz vrta, nešto odjeće i obuće ispred kuće ili sa štrika kak se suši. No međutim zimi je veliko zlo zato što provaljuju u kuće koje su vikendice ili u kojima se trenutno ne zateknu vlasnici, ili imamo mi zatvorenih kuća ovih gdje ljudi ne žive ili su otišli u dom ili su u Njemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji. I takve kuće oni provaljuju.
Iz tih kuća uzimaju što god im treba, za sobom ostavljaju neredi fekalije, znaju iščupati parket i zapaliti ga nasred sobe da se ugriju. Tako su, kaže Metijević, u susjednom Vojniću zapaljene već 4 kuće.
Baš kod mene u selu smo jedva spriječili jer smo vidjeli da je kuća provaljena, pa smo zvali unuka od te bake koja je tu živjela. Ostao je upaljen onaj električni štednjak i on je već samo bio usijao, već je iznad njega zavjesa na prozoru počela dimiti.
Problemi sa migracijama su veliki i treba ozbiljno pristupiti njihovom rješavanju, zaključuje naš sugovornik, a centar u Krnjaku u toj je priči samo kap u moru. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec u izjavi za naš program, slično kao Matijević, misli da je problem migracija vrlo velik i da ga se ne može riješiti vatrogasnim mjerama. Po njegovoj ocjeni, ključ za rješenje problema je u zapadnoevropskim zemljama, koje na neki način toleriraju i regularne migracije.
Kada bi se ti migranti na odgovarajući način demotivirali, kada bi europske zemlje donijele znatno restriktivnije zakone o azilu, kada bi donijele znatno strožije kazne vezane za ilegalni prelaz za granice, onda vjerujem da bi i taj pritisak migranata bio manji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o 80-godišnjoj Ajši Begić, posljednjoj stalnoj žiteljki sela Radovčići, udaljeno 30 km od Srebrenice. Njen suprug i dva sina su ubijeni tokom srebreničkog genocida u julu 1995. Ajša se iz Sarajeva, gde je izbjegla tokom rata, vratila u porušeno i spaljeno selo pre 20 godina, zabeležio Sadik Salimović.
Ajša Begić ima 80 godina. Živjela je u Sarajevu i vratila se u Radovčiće prije 20 godina.
Pa vratila se, pa hajde, hoću da dođem na moje ognjište, gdje sam godine provela i djecu rodila, odhranila.
Povratak u svoje selo bio je ravan avanturi, priča Ajša.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živjela je, vodi mi bila šupa.
Poslije 4 godine boravka u Šupi, Ajša je preselila u drvenu kuću, a potom je dobila donaciju za obnovu kuće.
Čekala donaciju. Ja... Ispala mi oči moje dok sam dočekala donaciju.
U Radovčiće se vratila i Abida Abdurahmanović. Ona ima 84 godine i ne boravi baš cijelo vrijeme u selu.
Ja se nisam ovdje vratila, ono, generalno, znaš. Ja sam malo došla i sin mi napravio malo vikende. Ja sam došla i tako je nekad odem u Živince, odem.
Fata Gurdić ima 63 godine. Vratila se sa mužem koji je umro prije nekoliko godina i sada živi sama.
Meni je provu dobro što se tiče da nas je košta diru, do sad nemo krivo govor nije. Danas sedam dono kako šla, išla na kontrolu, imam šećer. I onda išla internist tamo. I onda opet zaručio me 16. januara da odim. Eto idem tamo se liječim, bud mi je lična karta i Srebrenci.
Kad završe svoje kućanske poslove, ove tri starice se druže, kaže Fata.
Odemo vode vam na vodu. Sjedimo malo, onda nekad kod nje, nekad vud, nekad tam kod gladiši, eto tako se malo družimo.
Ajša je zajedno sa mještanima Radovčića koji žive vani dala sredstva za sve projekte u ovom selu, ali ona je najveći donator. Otkupila je dio njive kroz koju prolazi novi put. Prošle godine Ajša je uzorala njivu, posijala pšenicu, požnjela i sve podijelila komšijama.
Pšenicu ja? Otkud ti to? Hoću da posijem pšenicu, hoću da sjedem, da samo vidi, gledam kako vlata i behara i zrije i nije mene briga, nek zanije ko hoće, ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bela kuća je 6. septembra zabranila bušenje nafte i gasa u delu divljine Aljaske, uključujući otkazivanje svih preostalih ugovora u Arktičkom nacionalnom rezervatu za divlje životinje, koji su dodeljeni u posljednjim danima administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ovaj potez je deo širokih napora da se suzbije bušenje na delu Aljaske bogatom naftom, ali ga mnogi smatraju simboličnim i nedovoljnim, naročito nakon ovogodišnje kontroverzne odluke Bidenove administracije da se odobri projekat Fillow, koji je naišao na oštre kritike ekologa, pišu svjetski mediji. Novi propisi bi osigurali ono što je Bela kuća nazvala maksimalnom zaštitom za gotovo polovinu naftnih rezervi, ali ne bi zaustavilo ogroman projekat bušenja nafte Fillow vredan 8 milijardi dolara, koji je Biden odobrio u martu ove godine, napisao je New York Times. Aktivisti za klimu, posebno mladi ekolozi, bili su ljuti zbog Bidenove odluke da dozvoli projekat Fillow. Nazvali su ga karbonskom bombom. Mnogi su, naglasio je list, taj potez nazvali izdajom Bidenovog predizbornog obećanja da neće biti novih bušenja. Bušenje na Aljasci zakomplikovalo je Bidenov pokušaj da preduzme agresivne mere u borbi protiv klimatskih promjena, ocjenjuje Washington Post, i dodaje kako zagovornici nafte i industrijski analitičari tvrde da su pojedina područja nacionalnih rezervi nafte na Aljasci među najbogatijima u zemlji. Nove odluke Bidenove administracije ne utiču na projekat Fillow, koji je uprkos kritikama demokrata i ekologa dobio podršku industrije nafte i gasa, kongresne delegacije Aljaske, kao i mnogih starosedelačkih plemena na Aljasci, napisao je Wall Street Journal. Političari u Washingtonu, ukazuje Wall Street Journal, traže put napred u energetskoj politici, nastojeći da se uhvate u koštac sa povećanjem cena i klimatskim promjenama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!